Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. O proxecto de macrocelulosa de Altri e Grinalia en Palas de Rei, chamado Gama, volveu esta semana ao Parlamento de Galiza. Fixou a conta dunha moción do Bloque Nacionalista Galego para pedir á Xunta de Galiza imparcialidade e neutralidade na súa tramitación. O Bloque tamén pediu alternativas a este modelo industrial, entre elas investimentos na comarca, no río Ulla e na ría de Arousa, e a proposta dun proxecto industrial de creación de fibras téxtiles por reciclar de roupa usada. Esta moción só tivo o voto a favor do deputado de Democracia Ourensana, a abstención do PSDG e, en fronte, os 38 votos en contra dos deputados do Partido Popular. E doutra banda, o Goberno Estatal tamén se pronunciou esta semana sobre o proxecto. Asegurou que corresponde á Xunta de Galiza realizar calquera avaliación sobre afectacións da celulosa na Ulloa. Indicou igualmente que non consta polo de agora no Ministerio para a Transición Ecolóxica ningún procedimento de avaliación ambiental en trámite sobre o proxecto Gama. Cada vez máis voces e dende moi diferentes ámbitos se pronuncian sobre os impactos que tería a instalación desta macrocelulosa para a poboación e para o medio ambiente. Nestes días, varias médicas explicaron a Nós Diario nunha reportaxe os riscos para a saúde que suporían as emisións desta factoría. Máis de 8.700 kilos de óxidos nitrosos, óxidos sulfurosos e material particulado sairían o día pola cheminea desta fábrica. A neurocientífica Sonia Villapol asegura que os químicos que xeraría son un risco laboral. Impactarían tanto na saúde das persoas que traballasen na fábrica como a da poboación da contorna. As partículas finas que emitiría a celulosa poden afectar pulmóns, corazón e, ademais, están fortemente asociadas ao dano cerebral. Estudos recentes atoparon unha correlación coa causa da aparición de enfermidades como Parkinson ou demencias e tamén se relacionan con problemas respiratorios, sobre todo nas crianzas. Para o doutor Evaristo Lombardero, neumólogo xubilado que exerceu 20 anos na localidade asturiana onde ENCE ten unha celulosa, estamos diante dun problema serio de saúde pública. Estas plantas, di, poden ter un impacto grave e acumulativo sobre a saúde das persoas a longo prazo. Corenta é a cifra de polígonos eólicos que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza paralizou cautelarmente neste ano polos danos irreversibles que poderían causar ao medio ambiente. Todos eles estaban proxectados nun total de 61 concellos galegos. Quedan suspendidos de xeito cautelar á espera de que o Tribunal analice o fondo da cuestión e se as súas autorizacións cumpriron coa legalidade. Un dos últimos en ser paralizado cautelarmente e a instancias da organización ecoloxista ADEGA foi o polígono eólico Acibal, na comarca de Caldas, do que xa comezaran as obras. O tribunal tomou esta decisión en aplicación da Lei de Patrimonio Cultural polo descubrimento de bens arqueolóxicos. Esta lei recolle que cando no curso dunha obra se constate ou se presuma a existencia dun xacemento arqueolóxico, a consellaría competente en materia de patrimonio cultural poderá ordenar a intervención arqueolóxica de urxencia e mesmo paralizar as obras. Foi o que aconteceu. Con todo, dende a plataforma veciñal Amilsen Eólicos, denuncian que días despois da orde de paralización das obras emitida polo tribunal, a empresa Norvento e outras vinculadas ao parque seguen traballando na zona. Por iso, tanto a plataforma veciñal Amilsen Eólicos como a organización ecoloxista ADEGA demandan que o Tribunal Galego dispoña de forzas de seguridade públicas na zona para verificar que tipo de tarefas están executando e tamén demandan documentación por parte da empresa que o acredite. Norvento, a promotora, pola súa banda, asegura que está acometendo determinadas actuacións para asegurar a zona e evitar danos, pero as organizacións demandantes dubidan desta versión. máis cando xa existen precedentes de incumprimentos. No pasado outubro de 2023, lembra a 1100 eólicos, a promotora construíu a cimentación dun novo aeroxerador no canto de facer labores de seguridade, como aseguraba. A Dega e a 1100 eólicos urxen a protección do Monte Acival e da súa riqueza natural e patrimonial. Tamén en materia eólica, o goberno español vende de negar a solicitude de 3 proxectos eólicos en Galiza. Os 3 estaban impulsados por Green Capital e sumaban un total de 241 megawatts de potencia instalada. Son Cima de Vila, proxectado na Golada, Vila de Cruces, Lalín e Silleda, Boivela, nas comarcas de Sarria, Terra de Lemos, Terra de Trives e Quiroga, e Lucecú, entre os municipios de Guitiriz, Vilalba, Xermade e Aranga. Ningún deles superou o trámite ambiental. E seguimos. Augas de Galiza abre expediente sancionador á empresa da mina de Touro por unha vertedura non autorizada ao río Brandelos. A Asociación Ecologistas en Acción lamenta que, a pesar da reincidencia, esta sanción sexa leve e non teña en conta o agravante de persistencia e a continuidade da conduta infractora. Non é a única vertedura denunciada nestes últimos días. Tamén Ecologistas en Acción se fixo eco do que semella unha vertedura de augas fecais ilegal procedente da cidade deportiva do Celta en Vigo. Segundo denuncian, está poñendo en perigo a saúde das familias que se abastecen de auga dos pozos que se atopan ladeira abaixo da vertedura. Tamén puxaron en coñecemento da situación a plataforma A Auga e Vida, que agrupa as traídas afectadas e a propia comunidade de Montes de Tameiga. Acusan ao Celta de facer estas verteduras, que son unha ameaza para a saúde pública da veciñanza de Mos, a pesar de coñecer a existencia de mananciais e de captación de auga das traídas na zona. Imos ao mar. O sector marisqueiro pasa por un dos seus peores momentos. Paira a incerteza sobre o futuro da actividade, mentres decenas de colectivos exixen á Xunta un plan real, medidas estruturais para a rexeneración dos bancos marisqueiros e o saneamento integral das rías. As causas da mortaldade masiva de mariscos son diversas. O incremento da temperatura da auga a causa do cambio climático súmanse tamén as verteduras a ríos e a rías, como esta da que falamos anteriormente. Ademais, os colectivos do mar demandan regular os desencoros para prever os efectos das chegadas masivas de auga doce. As axudas directas favorecerían o mantemento dos postos de traballo, engaden. Seguimos. A organización ecologista ADEGA celebrou este pasado sábado en Melide a súa Asemblea Xeral. Reafirmou alí o seu compromiso coa defensa do territorio fronte á vaga eólica e a proxectos de macrocelulosas como o de Altri e Grinalia na Ulloa. A organización mantén tamén como prioridades a loita a prol de modelos alternativos a Sogama de xestión de residuos, ademais do reforzo da liña de denuncia penal contra o funcionariado que incumpre co seu deber público. As persoas socias acordaron varias propostas de resolución, entre elas a protección das actividades pesqueiras e marisqueiras, a defensa da agroecoloxía, a solidariedade co pobo palestino ou a demanda á Xunta de ampliar xa a rede Natura 2000 e de apostar de verdade polo transporte público e colectivo. No decurso da xornada tamén se fixo entrega dos premios Oxíxeno e Dioxina 2023, que nesta ocasión recoñeceron o compromiso ecoloxista do mariñeiro e divulgador Rogelio Santos Queiruga, da Asociación Noia Limpa e do referente do activismo ecologista galego Daniel López Bispo. Rematamos coas citas para os vindeiros días. Non esquezas, o día 26 de maio a cidadanía galega está convocada a unha mobilización en Palas de Rei organizada pola plataforma Ulloa Viva en defensa do territorio fronte a Altri, baixo o lema Dende a Ulloa ata a Ría, Auga e Aire son vida. E antes, o venres 24 de xuño, a delegación de Lugo de Adega organiza unha nova saída do proxecto Ríos para facer o estudo de calidade ecolóxica do rego do Segade. A actividade de envolverase das 5 da tarde ás 8 e podes inscribirte enviando un correo a adegalugo@adega.gal ou chamando á delegación. Anímate a participar. Moitas grazas por escoitar Radio Cerna.